20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. A na današnji dan, 29. novembra, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva molitveno je i liturgijski proslavila svetog apostola i evanđelista Mateja. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. I u Andrićgradu proslavljena 200. godišnjica rođenja Njegoša. Otkrivena Njegoševa bista, a otkrivanju je prisustvovao i njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Amfilohije. Mitropolit Amfilohije primio je u mitropoliji na Cetinju šefa predstavnika UNICEF-a u Crnoj Gori, a tema razgovora bila je kampanja kancelarije UNICEF-a Svako dijete treba porodicu. Zajednička komisija Njemačke biskupske konferencije i Pravoslavne episkopske konferencije sastala se 28. novembra sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve, patrijarhom Irinejem. Episkop Ljubljanski gospodin Jovan boravio u Svetom gradu Jerusalimu i Svetoj zemlji. Tom prilikom primio ga je i njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski i sve Palestine, Teofil III. U Novom Sadu otvorena još jedna knjižara Besjeda. Radikalne islamske grupacije u Siriji ponovo napadaju hrišćanska naselja. Patrijarh Moskovski Serusije Kiril izrazio duboku zabrinutost drastičnim opadanjem hrišćanskog prisustva u Iraku. Vaseljenski patrijarh Bartolomej boravio u zvaničnoj posjeti Austriji.
Danas aktuelno.
Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, primio je danas u mitropoliji na Cetinju šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, gospodina Benjamina Pelksa i direktora direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, gospodina Gorana Kuševiju. Tema mitropolitovog sastanka sa gostima bila je kampanja Kancelarije UNICEF-a i vlade Crne Gore Svako dijete treba porodicu u cilju promocije hraniteljstva u Crnoj Gori. Mitropolit Amfilohije je razgovarao sa gostima i kazao da će crkva po svojoj prirodi podržati ovakve akcije i podsjetio na riječi svetog Justina Ćelijskog da će djeca i cvijeće spasiti svijet. Vladika je rekao da će u svojoj božićnoj poruci podržati ciljeve ove kampanje i da će pozvati srštenstvo mitropolije da u svojim parohijama utiču na hrišćanske porodice koje za to imaju mogućnosti i podrže kampanju. Zajednička komisija Njemačke biskupske konferencije i Pravoslavne episkopske konferencije sastala se u četvrtak 28. novembra 2013. godine sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve, njegovom svetošću patrijarhom Irinejem. Sastanak je održan u sjedištu Srpske pravoslavne eparhije Srednje Evropske u Himalstiru. Inače, patrijarh Irinej administrira ovom eparhijom. Sjednicu i dvodnevni rad ove komisije otvorio je Srpski patrijarh i izrazio radost zato što mu je pružena prilika da upozna članove komisije i stekne uvid u njihov rad. Ujedno je zahvalio dugogodišnjem energičnom radu koji je poslužio uzajamnom razumijevanju i povezivanju dviju crkava. Neka se dijalog vodi na više nivoa, poželio je patrijarh. Mješovita komisija pravoslavnih i rimokatoličkih teologa za vođenje dijaloga u Njemačkoj osnovana je 2007. godine. Ova komisija je samo nastavila sa radom započetim 1981. godine, inače na inicijativu Njemačke biskupske konferencije i Grčke pravoslavne mitropolije Vaseljenske patrijaršije. Mješovita komisija pravoslavnih i rimokatoličkih teologa jednoglasno je potvrdila bratski duh i harmoniju svih njenih članova, kao i njihovu odlučnost da zajedno nastave na zalaganju na polzu svih pravoslavnih hrišćana u Saveznoj Republici Njemačkoj. Njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan, vikar patrijarha srpskog, od 17. do 24. novembra boravio u svetom gradu Resalimu i u svetoj zemlji. Ovom prilikom episkop Jovan posjetio je blaženjejšeg patrijarha Jerusalimskog i sve Palestine Teofila III. I zadržao se sa njim u dužem i srdačnom razgovoru u kojem je učestvovao i arhijepiskop Katarski Makarije, višedecenijski prijatelj Srpske crkve i našeg naroda. Blaženjejši patrijarh se sa posebnom radošću osvrnuo nedavno sve pravoslavno okupljanje u Beogradu, Nišu i Podgorici i bratsko gostoljublje patrijarha Srpskog i Srpske crkve. Na poziv njegovog blaženstva, vladika Jovan je sa petoricom arhijereja Jerusalimske crkve sasluživao patrijarhu Teofilu na praznik svetih arhangela u manastiru svetih arhangela u biblijskom gradu Jafi. Služba je vršena na grčkom, arapskom, slovenskom i rumunskom jeziku. U svojstvu koordinatora odbora Zasenovac, Srpskog arhijerejskog sabora, episkop Ljubljanski Jovan posjetio je spomen ustanovu Jad Vašem, sa kojom odbor za Jasenovac ima višegodišnju plodnu saradnju, kao i centar Simona Vizentala i njegovog direktora, doktora Efraima Zurofa. Tokom ove posjete u pratnji episkopa Lipljanskog bili su gospodin Mlađan Đorđević, koji se nalazi na čelu organizacije Srpski kod, koja uspješno saradnjuje sa srodnim izraelskim organizacijama, i gospođa Ivana Bartulović iz Beogradske otvorene škole, koja ga i plodnu saradnju sa Međunarodnom školom za obrazovanje o holokaustu Jad Vašema. Susretu sa patrijarhom Jerusalimskim prisustvovao je i Aleksandar Nikolić iz predstavništva Republike Srpske u Jerusalimu. Zahvaljujući blagoslovu i podršci člana arhijerejskog sinoda zaduženog za rad informativno-izdavačke agencije Srpske pravoslavne crkve i urednika katehetskog odbora Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, te episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma, Svetosavsko zvonce, dječji časopis Srpske pravoslavne crkve od ove školske 2013-2014. godine družit će se sa svim učenicima osnovnih škola koji pohađaju pravoslavnu vjeronauku na teritoriji Republike Srpske. O tome za Radio Slovo Ljubve govori naša koleginica i urednica Svetosavskog zvonca Radmila Mišev, čije emisije Spomenak možete pratiti na našim talasima svakog dana u 7.30 i 19.30.
Ja se nadam da ćemo imati pretplatnika i tamo kao i ovde, a posebno zato što smo dobili mišljenje od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske iz njihovog pedagoškog zavoda, i to mišljenje onako baš nas je prijatno i izuzetno lepo iznenadilo. Oni su dali ovakvo, ja ću biti slobodna da to vama pročitam, mišljenje: navedeni časopis je jedini srpski pravoslavni časopis za djecu i zvanično glasilo Srpske pravoslavne crkve za djecu, koji je odlukom Svetog arhijerejskog sinoda preporučen kao pomoćno nastavno sredstvo u realizaciji nastave pravoslavne vjeronauke. Sadržaj u navedenom časopisu su usaglašeni sa nastavnim planom i programom predmeta pravoslavna vjeronauka u Republici Srpskoj. Sadržaj časopisa Svetosavsko zvonce se mogu koristiti u nastavnom procesu, te mogu pomoći kvalitetnijoj realizaciji nastave pravoslavne veronauke, u kojoj je evidentan nedostatak nastavnih sredstava. Časopis Svetosavsko zvonce sadržajem je prilagođen uzrastu, interesovanju i potrebama učenika osnovne škole. Navedeni časopis je dobar putokaz svim vjeroučiteljima za bolju i efikasniju realizaciju nastavnog plana i programa. Časopis podstiče dječju kreativnost jer se velik dio sadržaja oslanja na samostalni rad učenika. U svakom broju časopisa objavljuju se dječji literarni, likovni i muzički radovi, notni zapisi iz svih krajeva svijeta gde žive pravoslavni Srbi, čime se podstiče raznovrsnost dječjeg stvaralaštva. Kroz časopise protežu i nastavni sadržaj iz drugih predmeta: srpski jezik, istorije, geografije, muzičke, likovna kultura itd., gdje se kroz korelaciju nastavni sadržaj učenicima pruža šira slika na vjerskom i kulturološkom planu. Tehnički časopis je veoma dobro pripremljen i prilagođen mogućnostima i uzrastu učenika osnovne škole, i zato preporučuju da časopis Svetosavsko zvonce može da se koristi u vaspitno-obrazovnom procesu i treba da služi kao pomoćno nastavno sredstvo u nastavi pravoslavne vjeronauke. Bilo bi veoma korisno, to je napomena, da ga učenici koriste u radu, a vjeroučitelji posjeduju u svojim kabinetima, ličnim bibliotekama ili da ga posjeduju školske biblioteke. I onda uz ovo mišljenje imamo i preporuku predsjednika Katehetskog odbora Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, preosvećenog episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma, koji inače član Svetog arhijerejskog sinoda i zadužen je za rad informativno-izdavačke ustanove, pa tako i Svetosavskog zvonca, i on je isto svesrdno preporučio veroučiteljima da koriste Svetosavsko zvonce i počeli smo da dobijemo prve odgovore od veroučitelja i tako polako.
U noći između 27. i 28. novembra 2013. godine kapela Svete Petke u Obrenovcu ponovo je bila na udaru vandala koji su pokušali da odvale oluk sa istočne strane. Ovo je još jedan u nizu sa učestalih napada na crkvu u Obrenovcu. Također vandali su obijali i ispremetali crkvenu prodavnicu, dok su sa novog hrama izgradnji ukrali dva bakarna oluka. Posle svega, ostanem samo da apelujemo na savjest ljudi koji to čine, a koje uopšte imaju, poručuju iz crkve Svete Petke u Obrenovcu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Bački gospodin Rilej, posjetio je u četvrtak 28. novembra crkveno-opštinski prostor u zgradi Zmajovinoj 4 u Novom Sadu, koji je u pripremi za otvaranje knjižare Beseda. Vladika je tom prilikom blagoslovio zaposlene i poželio im uspješan rad u novoj knjižari. Preosvećeni izrazio nadu da će širok asortiman izdanja domaćih i stranih izdavačkih kuća sa renomiranim izdavačkim poduhvatima biti na korist sugrađanima i svima onima koji su u potrazi za živom riječu Božjom. U subotu 30. novembra ove godine Vladika Irinej će zajedno sa episkupom Jengarskim Porfirijem izvršiti svečani čin osvećenja prostora u novoj knjižari Beseda, koja je već od ponedeljka 2. decembra otvorena za sve posjetioce i ljubitelje pisane riječi. U manastiru Vračevo svečano je ove godine proslavljena slava manastirske kapele koja je posvećena svetom Jovanu Zlatuštom. Svetu liturgiju služio episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije u sasluženje sveštenstva obližnjih manastira i Mitrovačkog arhijerejskog namjestištva. Nakon svete liturgije vladika je blagoslovio slavski kolač i prelomio ga sa igumanom manastira protosinđelom Vasilijem, koji je potom zajedno sa bratijom priredio za sve učesnike današnjeg slavlja trpezu ljubavi. Na dan Svetog Jovana Zlatustog, 26. novembra ove godine, u gimnaziji Pirot održana je promocija monografije 125 godina horskog pjevanja u Pirotu. Autora Davora Lazarevića, izdavač ove vrijedne knjige, je crkveni hor Sveti Jovan Zlatusti, koji je jedno proslavio i svoju slavu rezanjem slavskog kolača i prigodnim programom. Paraklis Svetog Jovana Zlatustog u Studenskom gradu proslavio liturgijskim sabranjem svoju krsnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegov preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan, koji je u kratkoj besjedi napomenuo da kroz ljubljene i voljenje bližnjega svoga mi ćemo da poznamo istinitog Boga. Poslušajte besjedu episkopa Jovana koju je zabilježio đakon Ladislav Golić.
Evo u utorak 23. po pedesetnici, a pedesetnica, da se podsjetimo, u starozavetnoj crkvi bila je dan kada je Gospod na Sinaju u 50. dan posle prelaska Crvenog mora dao starozavetnoj crkvi Toru, dao joj je petoknjižje Mojsijevo, dao je zapovesti. 50. dan po prelasku Crvenog mora Mojsije je sreo Gospoda na vrhu gore Sinajske i tada je, od tada počinje u stvari vreme starozavetne crkve kao crkve ustrojene, kao crkve Božije, kao crkve koja ima svoj oblik. Ta crkva je u stvari samo uobličena ono što se desilo na Sinaju, sretenje Mojsijevo kao predstavnika celoga naroda sa živim Bogom, kojeg je tada bilo nemoguće Mojsiju da vidi licem u lice, nego je ga je video samo primrak gospodnji, video je njegovu zaleđe i pratio ga je kao što je pratio ognjeni stup u pustinji. Tako i u vreme Hristovo, kada novi Mojsije pohodi starozavetnu crkvu, on ostavlja za sobom nasleđe. E to nasleđe jeste prvo nasleđe molitve, kao što je u starozavetnoj crkvi bilo predano kako, gde, na koji način ima da se moli i da se starozavetna crkva u tome potvrđuje i prepoznaje kao crkva, tako i ovde u ovom odlomku vidimo da su kako Jovan Krstitelj, što je nažalost nije sačuvano i zapisano, tako i sam Hristos ostavio onu molitvu po kojoj će se poznavati crkva i kojom će se utvrđivati crkva. Ali nije samo molitva, nego kada opraštamo svakome dužniku svojemu, onda imamo još nešto, a to je što je Hristos odmah vezao za ovu molitvu, ustanovivši ono što ćemo uvijek govoriti, da je život u crkvi da su to svete tajne i svete vrline. Svete tajne, molitva dakle, ali isto tako ona vrlina koja je jednaka molitvi Otcu našem nebesnom, a to je bratoljublje i čovekoljublje. Ljubav prema bližnjemu, jer je ovde Gospod, eto, u pričama i u molitvama sažima dve najvažnije zapovesti, da ljubimo Boga svim srcem svojim, ali ljubimo bližnjega svoga kao samoga sebe. I ovde, zaista, jer kroz to ljubljenje i voljenje bližnjega, mi ćemo da poznajemo istinskoga Boga, jer zato i kaže, ištite i daće vam se, tražite i naćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište dobija, koji traži, nailazi, koji kuca, otvara mu se, a otvara mu se prevashodno poznanje i zajednica sa živim Bogom, Svetom Trojicom, Ocem, Sinom i Svetim Duhom.
Spomenik crnogorskom vladiki i velikom srpskom pjesniku Petru II. Petroviću Njegošu otkriven je u Andrićgradu, kraj Višegrada u Republici Srpskoj, iznad hrama posvećenog svetom caru Lazaru i kosovskim mučenicima. Poslušajte prilog Radio Televizije Srbije koji je pripremila Jelena Božović, a u sutrašnjem programu čućete i kompletan izvještaj s ove proslave koju je prisustvovao i visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije. Radikalne islamističke grupacije ponovo napadaju hrišćanska naselja u okolini Damaska. Ovog puta cilj terorista bio je grad Deir Atija, prenosi informacioni portal Kalam. Pravoslavni sveštenik iz Deir Atija, koji nije naveo svoje ime zbog bezbjednosnih razloga, poslao otvoreno pismo agenciji Fides. On piše da su teroristi upali u grad koji se nalazi na 88 km sjeverno od sirijske prestolice 22. novembra, posle čega su zaposjeli gradsku bolnicu, uzevši kao taoce sve pacijente koji se nalaze u stacionarnom liječenju. Žrtva vandala bio i lokalni muzej koji su teroristi opljačkali i razorili. Po preliminarnim podacima opljačkano je uništeno na stotine eksponata od izuzetne istorijske vrijednosti. Po svjedočanstvu klerika, takozvane snage opozicije upadale su u kuće mještana pljačkajući i hapseći njihove stanovnike, koristeći ih kao živi štit. Također u napadu oštećeno je nekoliko crkava i džamija. U svom pismu otac F.H. istakao je razmere katastrofalne situacije u gradu. Nakon što su teroristi uspostavili kontrolu nad Deir Atijem, mnogi žitelji gradića, čiji broj stanovnika iznosi oko 25.000, pokušali su da pobjegnu iz naselja. Međutim, ni izdaleka nisu svi uspjeli da prođu kroz kontrolni punkt vojske opozicije, čiji su dežurni provjeravali lična dokumenta izbjeglica. Svi oni koji su imali hrišćanska imena ili prezimena sprečavani su da izađu iz grada, kaže sveštenik, koji ističe da on i njegova porodica, koji imaju imena koja nose tradicionalno Arapi muslimani, uspjeli su da se izvuku iz zone koju kontrolišu radikali, da pomognu oslobađanju taoca i spasavanju Deir Atija. Kako ističe agencija Fides, još uvijek nisu jasni motivi koji su postavili teroriste da napadnu gradić koji je u toku posljednjih nedjelja pružio utočište stotini izbjeglica iz obližnjeg sela Kara u reonu Kalamun, koji se nalazi na 90 km od Damaska, i libanskog sela Uras, koje je podvrgnuto sličnom napadu islamista. Patrijarh Moskovski iz Sverusije izrazio duboku zabrinutost drastičnim opadanjem hrišćanskog prisustva u Iraku. Znamo da su hrišćanske zajednice podvrgnute nasilju. Veliki broj ljudi ubijen je zato što su hrišćani. Mnogi su zbog prijetnje smrću napustili Irak. Sve to naravno mijenja kulturni pejzaž vaše zemlje. Smatramo da je to civilizacijska katastrofa, zato što su hrišćani i muslimani na teritoriji vaše zemlje uvijek živjeli u miru, kazuje patrijarh tokom susreta s ambasadorom Iraka u Rusiji, Ismailom Šafikom Mushinijom. Patrijarh je istakao da je prije rata u Iraku živjelo 1,5 milijuna hrišćana, a da ih danas ima manje od 150.000. Duboko smo uvjereni da Irak treba da ostane jedinstven, da treba da povrati građanski mir i da u njemu ne treba da bude ikakvih stranih uticaja, zato što je Irak zemlja sa ogromnom kulturnom tradicijom, koja seže do samih početaka ljudske civilizacije, kazao je predstojatelj Ruske pravoslavne crkve. A vaseljanski patrijar gospodin Vartolomej nalazi se u zvaničnoj posjeti Austriji. Centralni događaj pastoralne posjete patrijarha Vartolomeja bio je jubilej 50 godina postojanja mitropolije koja je pod jurisdikcijom Carigradske patrijaršije u Austriji. Sveta liturgija je služena u nedjelju 24. novembra u hramu Vaskrsenja Hristovog u centru Breča. U svom pozdravnom govoru patrijarh Vartolomej je istakao rad sadašnjih mitropolita u Austriji, Hrizostoma Mihajla Arsenija, a na poseban način patrijarh Vartolomej zahvalio se mitropolitu Arseniju na njegovom pastirskom radu u Austriji i Mađarskoj, naročito na polju vjeronauke i rada sa omladinom. Ukazao je na osnivanje mitropolije austrijske, bio prvi korak Carigradske patrijaršije učinjen u novim okolnostima istorijske stvarnosti u kojoj živimo. U međuvremenu su oformljene takve mitropolije u Hong Kongu, Singapuru, Buenos Airesu i Mexico Cityju. Mitropolit Arsenije podsjetio je da je mitropolit Hrizostom zajedno sa kardinalom Kenningom sarađivao i u osnivanju fondacije Pro Oriente, veliki korak napravljen 1976. godine kada je uveden zakon o pravoslavnima. Posebno srdačno, patrijarh Vartolomej posjetio je episkopa bačkog gospodina Irineja, koji je i administrator eparhije austrijsko-švajcarske, čiji je napor i rad naročito istakao. Patrijarh Vartolomej napomenuo da u oktobru ove godine bio na poziv njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja na proslavi 1700 godina Milanskog edikta u Beogradu, Nišu i Podgorici. Svetoj liturgiji prisustvovao je i episkop Kruševački David, kao i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve i drugih pomjesnih pravoslavnih crkava. A studijski manastir ponovo je u opasnosti da postane džamija. Gradske vlasti donijele su odluku da rekonstruišu manastir i da ga pretvore u džamiju, saopštava časopis hurijet.co, pozivajući se na izvore administracije Istanbula. Bizantijski manastir bit će pretvoren u džamiju Iljas Bey već 2014. godine, saopštava časopis. Protiv rekonstrukcije manastira istupaju predstavnici turske javnosti. Smatram da naše kulturno nasljeđe ne treba da bude predmet razdora. Ako se budemo time zanimali, nanijećemo štetu društvu, kaže predstavnik glavne uprave za kontrolu spomenika Turske, Laki Vigas. Taj proces može zaustaviti samo specijalna odluka kabineta ministra Turske, međutim, na to ne treba čekati 2014. godinu, kada se u Turskoj održavaju izbori na kojima vladajuća partija umjerenih islamista namjerava da učvrsti svoje pozicije. Osmanlije su pretvorila studijski manastir u džamiju 1486. godine. Manastir je silno stradao od požara 1782. Remontovan je 820. ali je ponovo ozbiljno oštećen u vrijeme zemljotresa 1894. godine, dok se 1908. srušio krov. A s ovom vješću završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Emisiju smo realizovali iz Podgoričkog studija, odakle vas je pozdravljaju Danilo Radović i Pavle Božović. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.